วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาวิวัฒนาการการเมืองไทยเรื่องคุณนางไทยภายหลังพุทธศักราช2475ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะประมาณพุทธศตวรรษที่19ระบบการเมืองไทยโบราณได้พัฒนาไปสู่ลักษณะที่มีการรวมตัวขึ้นเป็นรัฐหรือแคว้นทั้งนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะแบบแผนการปกครองของบรรดารัฐอาณาจักรของชนชาวพื้นเมืองเมืองต่างๆถูกรวมเข้าเป็นรัฐเป็นอาณาจักรและประมุขสูงสุดเลื่อนฐานะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์กลุ่มคนที่เคยช่วยเหลือเจ้าเมืองทางด้านการปกครองเปลี่ยนมาเป็นเสนาอำมาตย์มนตรีหรือเรียกรวมว่าขุนนางโครงสร้างและองค์กรที่เป็นหน่วยงานทางการปกครองและการบริหารลอกเลียนแบบแผนมาจากรัฐของชาวพื้นเมืองเกิดเป็นระบบบริหารและการปกครองที่เป็นทางการขึ้นพร้อมกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและขุนนางได้ขยายกว้างออกไปด้วยนับได้ว่าระบบขุนนางของไทยเราได้มีการพัฒนามาเป็นเวลานานแล้วจนล่วงมาถึงสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475ระบบขุนนางก็ได้มีการเปลี่ยนไปแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามรายการของเราได้เลยค่ะท่านผู้ฟังคะพ้นจากการยึดอำนาจเปลี่ยนระบอบการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทำให้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ถูกจำกัดให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศถูกจัดสรรให้ขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐบาลศาลและสถาบันพระมหากษัตริย์เจ้านายที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงซึ่งทรงดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรีเสนาบดีและผู้บังคับบัญชาในกองทัพต้องมีอันพ้นจากตำแหน่งเจ้านายระดับสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตต้องเสด็จไปประทับที่ต่างประเทศคณะรัฐบาลของระบอบใหม่ที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะราษฎรได้กำหนดว่าเจ้านายตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งการเมืองแต่อาจทำหน้าที่ได้ด้วยการดำรงตำแหน่งข้าราชการประจำและตำแหน่งอันเกี่ยวกับวิชาพิเศษดังนั้นเจ้านายระดับล่างซึ่งรับราชการอยู่ในกระทรวงกรมต่างๆจึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามปกติแต่ก็นับได้ว่าวิถีชีวิตของบรรดาเจ้านายที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะนอกจากสูญเสียอำนาจและบทบาททางการเมืองแล้วยังถูกลดทอนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอีกทั้งชื่อเสียงเกียรติยศฐานะทางสังคมได้รับความกระทบกระเทือนกล่าวคือเจ้านายระดับกลางและต่ำที่รับราชการต้องอยู่ในบังคับบัญชาของคณะรัฐบาลใหม่ซึ่งล้วนแต่เป็นเพียงข้าราชการระดับกลางที่มาจากสามัญชน
สำหรับชนชั้นปกครองของระบอบเก่าอีกกลุ่มหนึ่งคือขุนนางหรือข้าราชการระดับสูงซึ่งยังคงสามารถรักษาสถานภาพและบทบาททางการเมืองการปกครองของตนไว้ได้ทั้งนี้เพราะข้าราชการส่วนใหญ่มีความผูกพันในแบบของการบังคับบัญชาลดหลั่นเป็นลำดับขั้นและถือหลักอาวุโสดังนั้นคณะราษฎรแม้จะยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จแต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาข้าราชการระดับสูงซึ่งเป็นผู้อาวุโสและมีประสบการณ์ทางการบริหารงานระดับสูงเป็นสื่อกลางในการควบคุมและสร้างความสัมพันธ์กับข้าราชการส่วนใหญ่ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในระยะ 2-3 ปีแรกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพุทธศักราช 2475 ข้าราชการระดับสูงจึงยังคงมีบทบาททางการเมืองและการปกครองอยู่มากเช่นพระยาศรีเสนาสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตได้ย้ายเข้ามาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยและต่อมาได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนแรกของรัฐบาลระบอบใหม่พระยาอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์อดีตเทศาภิบาลมณฑลปัตตานีได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่2คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475จำนวน8ใน9ท่านเป็นข้าราชการระดับสูงซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาตำแหน่งประธานคณะกรรมการราษฎรหรือนายกรัฐมนตรีคนแรกภายใต้ระบอบการปกครองใหม่ซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลใหม่คือพระยามโนปกรณ์นิติธาดาก็ยังเป็นข้าราชการอาวุโสได้เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลถึง3ชุดคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงว่าราชการดูแลกระทรวงสำคัญสำคัญขณะที่รัฐมนตรีที่มาจากสายของคณะราษฎรมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีลอยไม่ได้ว่าการกระทรวงแต่อย่างไรนอกจากนี้แล้วข้าราชการอาวุโสระดับสูงยังได้รับการแต่งตั้งจากคณะราษฎรให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นประธานสภาและพลตรีพระยาอินทรวิชิตเป็นรองประธานสภาแต่อย่างไรก็ตามจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนของคณะราษฎร
การที่ข้าราชการอาวุโสระดับสูงยังมีสถานภาพและบทบาททางการเมืองสูงมากเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นความพยายามของคณะราษฎรในการประนีประนอมกับข้าราชการอาวุโสทั้งนี้เพราะบุคคลชั้นนำทางสายพลเรือนของคณะราษฎรคือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมยังอ่อนอาวุโสและมีฐานะเป็นเพียงข้าราชการระดับกลางมิอาจทำหน้าที่ควบคุมระบบบริหารราชการทั้งหมดได้การที่ข้าราชการฝ่ายทหารของคณะราษฎรคือพันเอกเจ้าพระยาพหลพลพยุหเสนาแม้จะมีอาวุโสแต่ก็ไม่กว้างขวางในหมู่พลเรือนเท่ากับพระยามโนปกรณ์นิติธาดาซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านชาติตระกูลความรู้ประสบการณ์และแนวความคิดคณะราษฎรจึงหวังว่าการมอบอำนาจให้พระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งคณะรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศคงจะสามารถช่วยประสานความขัดแย้งระหว่างองค์พระมหากษัตริย์กับคณะราษฎรได้ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จในระยะแรกเท่านั้นและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อให้คณะรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้รับการยอมรับจากนานาประเทศการประนีประนอมทางการเมืองระหว่างข้าราชการรุ่นใหม่และข้าราชการอาวุโสระดับสูงที่อนุรักษ์นิยมดำเนินอยู่ได้ไม่นานในที่สุดได้เกิดการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงตั้งแต่กรณีเข้าโครงเศรษฐกิจจนทำให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรมผู้นำคนสำคัญของคณะราษฎรถูกบีบบังคับให้ออกจากประเทศไปพำนักอย่างต่างประเทศกรณีต่อมาคือพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ออกคำสั่งห้ามข้าราชการทุกฝ่ายและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมที่เกี่ยวกับการเมืองอันมีผลเท่ากับเป็นการกีดกันการเติบโตของคณะราษฎรความขัดแย้งกรณีต่อมาคือพระยามโนปกรณ์นิติธาดาถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเสียงส่วนมากเป็นคนของคณะราษฎรเปิดอภิปรายโจมตีอย่างรุนแรงทำให้พระยามโนปกรณ์นิติธาดาประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราพร้อมทั้งออกพระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์พุทธศักราช2476 เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำจัดศัตรูทางการเมืองของรัฐบาลนับเป็นสาเหตุสุดท้ายที่นำมาสู่การแตกหักทางการเมืองโดยคณะราษฎรภายใต้การนำของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาพันโทหลวงพิบูลสงครามและนาวาโทหลวงสุพชลาไสยได้ยึดอำนาจการปกครองล้มรัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาผลการยึดอำนาจครั้งนี้ทำให้ข้าราชการอาวุโสระดับสูงโดยเฉพาะพวกที่เป็นอนุรักษ์นิยมถูกจำกัดบทบาทและอำนาจทางการเมืองลงอย่างมากและหลังจากเหตุการณ์กบฏประวรเดชมีข้าราชการอาวุโสระดับสูงทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนถูกจับกุมและปลดออกจากราชการเนื่องจากพัวพันกับการกบฏคณะราษฎรได้จัดตั้งคณะรัฐบาลบริหารประเทศโดยตรงพร้อมกับมีการใช้อำนาจเด็ดขาดข้าราชการอาวุโสระดับสูงที่มีความเห็นไม่ตรงกับแนวนโยบายของรัฐบาลคณะราษฎรจะถูกสับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการล้วนแต่เป็นผู้นำคนสำคัญของคณะราษฎรทั้งสิ้นหลังเหตุการณ์กบฏประวรเดชคณะราษฎรจึงเข้ามาคุมอำนาจทางการปกครองอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีสองคนต่อมาคือพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาและพันโทหลวงพิบูลสงครามล้วนแต่เป็นผู้นำคนสำคัญของคณะราษฎรเป็นผู้วางรากฐานให้ทหารเข้ามาควบคุมอำนาจทางการเมืองด้วยการยึดอำนาจการปกครองในสมัยหลังต่อมาข้าราชการและระบบราชการถูกดึงให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและกลายเป็นฐานสนับสนุนการก้าวขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองของผู้นำทางการทหาร
ภายใต้ระบบการปกครองแบบรัฐธรรมนูญได้มีความพยายามที่จะขจัดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงระบบการปกครองแบบเก่าให้หมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้ข้าราชการเป็นข้าราชการในระบบใหม่อย่างแท้จริงดังนั้นสัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงถึงความเป็นขุนนางของระบบการปกครองเก่าได้ถูกยกเลิกโดยปีพุทธศักราช2485รัฐบาลประกาศยกเลิกยศข้าราชการฝ่ายพลเรือนได้ยกเลิกบรรดาศักดิ์เพราะภายใต้การปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญบุคคลย่อมเสมอกันตามกฎหมายฐานันดรศักดิ์ไม่ก่อให้เกิดเอกสิทธิ์ใดๆแม้ว่าในปีพุทธศักราช2488รัฐบาลชุดใหม่ที่มีนายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีแทนรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามจะได้ประกาศให้ข้าราชการกลับคืนสู่บรรดาศักดิ์ตามเดิมได้ก็ตามแต่ผู้ได้กลับคืนบรรดาศักดิ์ก็มีเพียง98คนเท่านั้นอีกทั้งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่มีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้กับข้าราชการดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าหลังพุทธศักราช2475ความเป็นขุนนางไม่ใช่เป็นสิ่งที่แสดงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีในการเป็นเจ้าคนนายคนอีกต่อไปแต่ความเป็นขุนนางกลายเป็นสัญลักษณ์ในทางลบสำหรับข้าราชการที่ยังยึดถือยศศักดิ์และยึดติดในค่านิยมเจ้าขุนมูลนายอันเป็นลักษณะของข้าราชการที่ไม่พึงประสงค์สำหรับระบอบการปกครองใหม่ทั้งนี้ในระบอบใหม่ข้าราชการคือคนของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขแห่งประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองแห่งรัฐภายใต้แนวความคิดใหม่นี้ระบบขุนนางได้ค่อยๆสลายลงแต่ขณะเดียวกันรากฐานบางประการของระบบขุนนางก็ได้คลี่คลายและรวมเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้าราชการสมัยใหม่ในปัจจุบัน
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสถานภาพและบทบาททางการเมืองของขุนนางภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475 เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจครั้งสำคัญกลุ่มพลังอำนาจเดิมถูกลดอำนาจและบทบาทลงไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางกลุ่มอำนาจใหม่เป็นกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ที่ได้รับอิทธิพลความคิดทางการเมืองจากตะวันตกได้คุมอำนาจทางการเมืองการปกครองไว้ทั้งหมดและได้พยายามกำจัดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของระบอบการปกครองเก่าให้หมดไปเช่นการยกเลิกยศข้าราชการพลเรือนยกเลิกบรรดาศักดิ์เพราะถือว่าภายใต้ระบอบการปกครองใหม่ทุกคนย่อมเสมอกันตามกฎหมายท้านันดรไม่ก่อให้เกิดอภิสิทธิ์ใดๆนับได้ว่าเป็นการสลายระบบขุนนางจากการเป็นสถาบันการเมืองสำคัญในระบบการเมืองไทยที่มีมานานหลายศตวรรษรายการนี้ทัชชัยโพนาคควบคุมเสียงคงศักดิ์นาจิตรการประสานงานและกำกับรายการอมรมาศคงธรรมควบคุมการผลิตรายการพัฒนาสิริกุลพิพัฒน์และดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการพบกับรายการวิวัฒนาการการเมืองไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ